Хээрийн явдал. Самб бид хоёр хөх хулдын даваа өд өсөж явлаа. Хөх хулдын даваа гэдэг маань нар харагдахгүй шахан битүү шинэнгийн дундуур ганц морьтон гэлдрэх төдий явган зөр өлгсөн үг. Нутгийнхан бол дээш доош чавхны чулуу шиг өсчүүл байхад, мод ширэнгнээс хол хөндий өссөн бидний хувьд ганц утсан дээгүр дэнжигнэн ам тээхтэй утга нэг гэсэн үг. Явган чимийн хажуугаар мөнөөх бутан дундуур горьхийн ус хоржигнэн чимээлж, омогтэн аргагүй ойж бун хүл дугуур тэртээ доод их хөндий рүү яарна. Самба миний өмнө том биерээ морьнийхоо нуруу хотол зүүлэн зүтгүүлэх бөгөөд би араас нь өөрийн мэдлгүй юм шиг дагаж гэлдрүүлнэ. Самбих сонизонтай. Харахад арслан бар шиг сүртэй, хинтэйч юухан дээр ч түр тар хийж чаддаг мөртөө цагаа тулахар хулганаас ч дор амтэн. Түүнийн би бас мэднэ. Ерөөс хээрээр гэр хэцээр дэр хийж явдаг ойн хайгуулгынхан гэдэг бие биенийхэн аран шинг нэвт мэддэг болохоор энэ нь миний ажигч зам биш гэдгийг би баттай хэлнэ. Өвлөөхөн бид хоёр хулдын давааны арын ойн бүтцийг тоймлох үүрэг аваад нөгөө хідээсээ салахтаа хоорондоо хушуу мөрийсэн хэрэг. Би морио эмээлж байлаа. Сам байл хэдийн явдал суудлаа зэгчгсэн болохоор шавдуулж би мөнгөнөж байтал олон тасарчдаг байгаа. Юугаа хийгээд хөдлж ядаад байгаа юм бэ гэж ирээдл сэл бэлцэж гарлаа. Олом тасарчхаад ядаж байна хөө. Хайгуул чим бол оломтой оломгүй ямар хамаа байна. Зайд морь унаад явах чвий гарна да гэж ирээдл дэвхцэх нь холгүй. Би дөрөөндө чиргүүлээд үхчихвэл чамд сайхан байна уу гэж би адрлаа. Муухан үхтгүй юм гэчхэд самб бууга өрөн мордоод явчихлаа. Хор шармын буцалж би ч олмо холбсон шүү болоод араас нь яарсан хэрэг. Самб араасаа хүн явж байна чинээ сансангүй зүгээр л нэг гүлийсэн юм морьнийхоо туурайгаар шавар шахуу өсчүүлэн үй үй гүлмөө дарчигнуулан давирч явх нь харахад хүртэл зэвүүн санагдна. Ядаж явхад өөдөөс шавхан шидлэх нь бүрч хэцүү. Хээрийн хүн амурихыг хинч байлаа хүсдэггүй. Гэтэл надад түүнийг бодох ч ухаан байсангүй. Самб морио давирх болгонд би муу хогч надад ууралсан уура мориндаа гаргаж мал зовоож байна гэдгийг л мэдэж байлаа. Даван дээр гарч байгаад чамтай хідэн үг солиноо гайгүй. Энэ муу үргэлжил хүндрүү боргож байдгийн гэхээс зам хорогдож газар ахихгүй даваа улам өндөр болчихсон юм шиг. Би хэлэх хорон үгээ бодолдоо нэрж чухам яас хийгээд эхлэх арга ухаанаа олохгүй бачимдаж явлаа. Тэгснэ дими ч юм уу? Энэ муутай орой отог дээр ирж байгаад олны дунд буулгаж явсан дээр гэж ч бас бодлоо. Гэтэл самб мөн л таг дуугүй. Хаа нэг ихэмсгээр хоолойгоо засхна дахиад л атхаг хөдөлгөн. Өгсөх тутам модны оройос ирж нарны хурц хэрэл завсар чөлөөгөр нь зурлдсан нүд гялбуулна. Тэнгэрч цэнхэртэй дэрлээ. Даван дээр гарах тун альтжээ. Сүүл сүүлдээ дагширсан өвс багсч хайрах чулуу морины хөлд үсчих боллоо. Даваа ойртох тусам хөөрч эрдсэн санаа маань буцах янцтай эргэлдэж хольбурч байлаа. Чухамдаа энэ үед самбийн аятайхан үгэл надад хэрэгтэй байсан юм. Гэтэл тэр мөн л ус валгацсан юм шиг дөмбийсэн хэвээрл. Даваны орой дээр босгосон овоо гэж нэрлэмээргүй овоолсон хідэн чулуу дээр босгосон ганц ядар модоч нүүрэн дээр тулаад ирлээ. Манай нутгийн овоо гэвэл сад суург мэт байхад энтхийх ор нэр төдий юм гэж санала. Гэхдээ ийм өндөр газар хин нь хаанаас чулуу зөөж байх вэ дээ? Гарт тааралцсан ганц нэгийг л дээдэлж овоолсон нь энэ биз гэж бодлоо. Самб таван дээр гарч ирээд мориносон бууж мөнөөх овоог нар зүв тойрсноо чулуу хайж байгаа бололтой ийш тийш хэтхэд алхлаа. Би ч түүний хийснийг давтлаа. Энэ ч бас ёс юм да. Гэтэл самб дуугүй чигээрээ морь руу минь очиж эмээлийг минь аван суугаад авлаа. Квин яах нь вэ гэсэн бодол төрж түүнийг харжээ зогстол мөнөөх тасарсан олмыг минь бүхэлж гарлаа. Үүнийг харсан би юун хэрүүл хийхтэй мантай баярлаж хайрлах шиг боллоо. Самба морины хүсэнд хужир ургах шахсан олмыг шүлэмдэн бүр нэг сэтгэл гаргаж бүглэх зуураа. Муурных шиг ногоо нүдэрээ инээмсэглэх нь сэтгэлд гэрэл цацаад л явчихлаа. Би ч өөрийгөө зэмэлж эхэллээ. Би түүнийг чи ямар сайндаа эхнэр хүүхдтэй хаягдав. Чи ойлгохтой байсан бол амьдрал чинь бүтэн явах байсан юм гэж тэвгцүүлчи. Барилцаад авбуч авъя гэж сансан хэрэг. Одоо түүнийг бодхоорч өөрөөсөө ичлээ. Ингэхэд би чинь хэн билээ? Хэд мөнгө олох гэж хээрийн энэ улсуудын нөмөр бараадаж явж бас амтантай адралцах санаатай гэхээс өөрөөсөө айла. Самба морийг минь эмээлчихсэн хойноо. Бидэн хоёрч мөн ч хөглөж явандаа. Үгүй ингэж байгаад болно дөө. Ах нь адгүй гэж хачаа хачин. Ер нь хээр хөдөөгийн улс үгээ хармалч чаддгүй юм шүү дээ. За, яваад байна да гэсээр мордууд яваад өглөө. Хээрийн жаргал энэ ч юм уу да? Нар бусаж тогрууд хорогдоно.